بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ta'ala walaalayaal waxaan ka warrami doonaa silsilad ka warrami doonta siiradii suubanayd Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatamul anbiya'i wal mursaleen. An walaalayaal siirada rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxay leedahay ahmiyad aad u weyn, maqam aad u sarreysan diinta Islaamka way kaga taalaa. فإذن فربنا فربنا ولادهي وحينو سامحيسا إن أين فهمنا قرآن كريم كأحاديثتي صحيحة أهيد رسول صلى الله عليه وسلم كسقناتي سيدوكالا وحوي تقن قلكي أما وحي دينتي أولا طبقي أولا تقن قليي وأن أهين aragti ama falsafad ama nadariyad waxa aanay ahayn ee ay tahay diintu diin tadbiiq ah oo la dhaqan gelinayo. Marka Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sida ay Aisha ku tilmaamayso kana khuluquhu alquraan, madama Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam akhlaaqtiis iyo dhammaan camalkiisu oo dhan ay ahaayeen waxyi xagga samada ka imanayay, waxay u badan tahay in badan in la diraasiyo oo la barto siirada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Siirada Rasuulka waxaan ka bilaabi karnaa dhalashadiisii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, laakiin inta badan muarikhiinta iyo ahlu siir waxa ay kutubtooda ay ku bilaabaan Google Doc ka horeeya siirada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ku saabsiisan bulshadi uu ka yimi Rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo mujtamaci waqtiga noola sidee buu ahaa, xaalkoodu sidee buu ahaa, siyaasadeedu sidee bay ahayd, diintoodu maxay ahayd, dhaqaalahoodu sidee buu ahaa, gabadhu sidee bay ku ahayd, akhlaaq miyay lahaayeen iyo edeb, maxay ganacsigoodu muxuu ku xidhnaa, xaggey deganaayeen, qabaa'il noocmaa bay ahaayeen, ma dad urursan bay ahaayeen, ma dad kala tagsan ayay ahaayeen. Marka mujtamaca casrul jaahiliga inta badan way soo aroriyaan muarikhiintu wayna ka waramaan ayagoo taataabanaya oo ina tusinaya mujtamacu sida uu ekaa. Marka insha allahu tacaala waxa aynu raaci doonaa sida ahlu siyar iyo mufasiriin muarikhiintu ay u badan yihiin, oo inaguna insha allahu tacaala waxaan soo bandhigi doonaa Google Doc ka horeeya siirada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Waxaynan xigsan doonaa insha allahu tacaala kitaab aan anigu aad u jecelahay oo waa Ruxiiq al-Makhtuum, oo siirada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyadoo mukhtasar ah haddana waadix ah oo aad u faahfaahsan uu ka waramayo. Marka kitaabkaasan insha allahu tacaala aan xigsan doonaa, waxaynan ku bilaabi doonaa deegaanka iyo qabaa'ilkii carbeed ee deganaa iyo jasiiradda carabta iyo deegaankoodu sida u ahaa. Marka hore, carabtu waa maxay? Maahiya alcarab? Carab luqa ahaan waxaa la dhahaa, ama kelmaddu waxaa la dhahaa kelmaddaas ee meesha saxaraha ah ee aan biyaha lahayn, ee aan dhirta lahayn, ee engegsan ayaa la dhahdaa carab. Marka mandaqada waxaa loogu yeeri jiray mandaqat alcarab ama jaziirat alcarab, waa dhul saxaro ah oo engegsan oo aan biyo lahayn oo aan dhir badana lahayn. Marka dadkii deganaa mandaqada ayadana waxaa loogu yeedhaa carab. Jasiiradda carbeed ee ay carabtu deganayd waa jasiirad ama dhul muhiima oo dhul istaraatiijiya ah oo xuduud dheer la leh qaaradaha adduunka oo dhan ama wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe. ان حدود كيد اما تنك قلبيت وحي وحا كحيجة بطعس اما بحر الاحمر بطعس باكيتا باريغ انا وحا كحيجة خليج العربي اما قعنك عربتها يا كحيجتا يا قايبة كترسن للك عراق كونفر وحا كحيجتا بحر العرب اما بدا عربتا يو انديان اوشن بدوين تهندية تنك وقوينا وحا كحيجة للك الشام أردن يا سوريا يا فلسطين يا قايبة كميدا العراق هي حقاري كحيجة كسيرة دا عربتا مساحة انتل اج ايكو فرددا مركا لسو كوبو على كل حال بدك اي مساحة ايكو فرددا و هل مليون او ميل او سكوير امال لبج بارن ويكا بدنان كرتا لكن قياسا هان انتاس ايالو قياسا ان سان سو شغنا دول كان ودول استراتيجي ودول تنكستبا اي سحاروه كحيغان تاس او كنتي in ay adkaato in la soo galo ama la weeraro ama gacan shisheeye ay gasho jasiiradda Carabta waayo waa dhul saxara ah oo engegsan dadka Carabta jooga ama dadka Carabta ahina waa dad la qabsaday saxarahaas marka inta badan maba dareenayeen boqortooyinkii jaarka la ahaa jasiiradda Carabeed ee ka mid ah boqortooyadii Persianka ama Farisiintii iyo Romaniska iyo boqortooyinkaasi intaasi uwin kama bay si lahayn en sidoo kale waa meel maniic ah oo ay adag tahay in la galo oo in la maro oo ay adag tahay en jasiiradda Carabtu waxa ay kalo en saldig u tahay ama saldig dhaqaale ama ganacsi aan oran karin ama mid diimeed ay u tahay saddexda qaaradood ee waqtiga macruufka ahaa قارات القديمة لا يقان كم تقارات أفريكا إيشيا يوروب تنك وقوي قلبت وحي كلا شارتا هاي قارات أفريكا قارة الإفريقية تنك وقوي برنا ومارين كلا مرو قارات يوروب سيدو كلا تنك باري وحي ديريس كلا تهاي ودامة دا باريكا دحا وإيهو كمي ديهين أردن إيا ودوين كلا مرو ان قارد لمده هنديه marka waa wajasiirad marka noqon karta mid xuriirisa saddexdi qaaradood ee waqtiga macruufka aha Asia ama Asianka Europe African marka waxay ahayd saldig ganacsi ama dhaqaale oo lagu wax lagu kala gato diimaha iyo aragtida iyo falsafadahana la isku dhaafsado marka deegaanka hadeen inta ku soo dhaafno waxaanu eegi doonaa insha Allah ta'ala qabaailkii Carabta ama qabiilooyinkii Carabtu xaqiiqay imaadeen imso qolo ay ahaayeen qabaailka Carabta sida ay taariikhiyahanadu ay u qaybiyaan waxay dhahaan saddex qaybood weey Carabtu Carab waxa la dhahaa Carabul Ba'ida wa Carab tagtay ama Carab qadiimi ah wa waahir jirtay oo dabar go'day iminka sida qoomkii Aad يا ثمود يا جديس عملاق يا وحلم إذا قوم عاد يا ثمود عرب هاي هاي سيدا كسو من رسولك صلى الله عليه وسلم أولي هاي نبي هود يا صالح يا شعيب يا محمد صلى الله عليه وسلم أفرتا نبي وحي هاي عرب ملك عرب هاي هاي قوم عاد لكن وعرب البائدة وعرب تبر قضي أو أن تفاسير بدن وركو دلقا هاي عرب تلابات وحوية عرب العاربة كوالله ويارو عربت نوع حوي عربت كسو جدا يعرب ابن يشجب وحان الله يقانا قحطانيين ديغان كودنا وحو هادولك يمن عربت صدحادنا وحوي عرب المستعربه كولا دهو وعربت كو ابترستا نبي اسماعيل عليه السلام وحك الله يقانا عرب العدنانيه ايد لوغ مغع درين عدنان او اه ميد كميد اه اوغا اما ابترسين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيمرت هدي اي نصيفه سيرنا عربي العاربه اما عربته قحطانيين تلوغو ييرو وحي ديغان كود وها يمن وحين اوكلا بحان قبائلوين فربدان لكن وحا عام بحي لبا قبيل او oo kala ah qabiilka xumyariyiinta iyo kahlaaniyiinta. Xumyariyiinta waxaa ka mid ahaa qabiilka la dhaho Saydul Jamhuur iyo Qudaaca iyo Sakaasik, halka kahlaaniyiintu ay ahaayeen Hamadaan iyo qabiilka Anmar iyo Day, Madxaj iyo Kindah, Lakhm, Judaam, Asdi iyo Aws iyo Khasraj. Aws iyo Khasraj waa labadii qabiil ee caanka ahaa ee siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam caanka ku ah ee nebiga u hiiliyey magaalada Yathrib ama Madiina Almunawara deganaan jiray waa Ansaarti. Qabiilka kahlaaniyiintu way ka qaxeen dhulka Yaman sababo badan awadeed. Waxaa la dhahaa sababta ugu weyni waxay ahayd Saylul Caram ama wixii daadkii weynaa ee ku soo rogmaday ama boqortooyadii Saba waxay lahayd biyo xidheen weyn. Marka biyo xidheenkaasi markii uu dumay waxay sababtay in qabaa'ilo badan oo Yaman deganaan jiray in ay ka qaxaan dhulka. Sidoo kale Roomaanka ayaa wuxuu la wareegay wadda ganacsiyeedkii badda iyo gacan ku haynta wadanka Masar. Markaa waxaa ku adkaatay wadadii ganacsiga oo laga qabsaday Masar oo gacmo shisheeye gashay Roomaanka. Markaa waxyaalo badan ayaa kalifiyay inay kahlaaniyiintu ay ka qaxaan dhulka dhulka Yaman. Sidoo kale waxaa jiray Loolan qabiileed oo waxaa ximyariyiinta Yaman ku reebay ee kahlaaniyiintana ay uga qaxeen waxay u badan tahay in ay jirtay dagaal sokeeye ama Loolan qabiileed. Kahlaaniyiintu way ka qaxeen dhulka Yaman. Qaxaas ama hijroodaasna waxaa loo qaybiyaa afar qaybood. Qabiilka Asdiyiinta oo hogaaminayay madax dhaqameedkoodii ama ninkii sultaanka u ahaa Cimraan ibnu Camru waxay ka tageen dhulka Yaman ayagoo ku wajahan waqooyi, waxayna isaga iyo ubadkiisii Cimraan ibnu Camru iyo ubadkiisii waxay deegaan ka yeesheen Cumaan. Cumaan bay degeen iyo Thaclaba ibnu Camru oo isla reer Asdiyiinta ka mid ah, isaguna waxa uu deegaan ka yeeshay Xijaaz, waa dhulkan Sacuudi Arabiya. Markii uu wiilkiisii Xaaritha ibnu Thaclaba u weynaaday ayuu isaguna u kicitamay magaalada Madiina ee Yathrib markaa loo yaqaanay, waxaana dhashiisii ka mid ahaa Xaaritha ibnu Thaclaba. Dhashiisii waxaa ka mid ahaa labadii qabiil ee Aws iyo Khasraj, waa labadii qabiile Ansaarti Rasuulka sallallahu calayhi wasalam u hiiliyey. Waxaa kaloo jiray Xaaritha ibnu Camru oo isaguna waa qabiilkan Khuzaaca loo yaqaan, ayaguna waxay u kacitameen Xijaaz gaar ahaan magaalada Maka oo waxa ay barakiciyeen oo ay dagaal la galeen qabiilkii deganaa magaalada Maka ee Jurhumiyiinta. Jurhumiyiintuna iyaguna waa reer Yamaneed oo waa qabiil magaalada Maka yimi, waxayna yimaadeen markii Haajara iyo Ismaaciil calayhi salaam lagaga tegay magaalada Maka. Qisadaasi waynoo soo socota insha allahu tacaala. Waxaa kale oo Asdiyiinta ka mid ahaa Jafna ibnu Camru, isaguna waxa uu u kicitamay dhulka Shaam, waxaana ka farcamay qabaa'ilkii loo odhan jiray Qasaasinada ama muluki loo asaasina ee reer Shaam. Iyagana waynu tegi doonaa xukunkoodii, boqortooyo weyn bay lahaayeen. Waxaa ka mid ah qabiilooyinkii ka qaxay kahlaaniyiinta ahaa ee Yaman qabiilka la yidhaahdo Lakhm iyo Judaam, waxay iyaguna degeen mantaqada Xiira oo iminka ku taala dhulka Ciraaq, gaar ahaan mantaqada Najaf, waxayna dhisteen boqortooyo weyn oo la odhan jiray boqortooyada Manaadorada. Waxaa jiray qabiil kale oo iyaguna kasoo qaxay oo kahlaaniyiinta ahaa Yaman kasoo qaxay oo la odhan jiray qabiilatu Day. Qabiiladaasina waxay degeen labada buurood ee la odhan jiray Acha iyo Salma. Ilaa muddo badan markii ay deganaayeen ayaa labadii qabiil, labadii buurood waxaa loo bixiyey Jabal Ad-Day, Jabal Ad-Day ilaa magacay qabiilkoodu uu labadii buuroodba uu raacay. waxa jiray qabiil kale waa qabiilka kinda ayaguna waxay ka soo qaxeen yaman waa kahlaaniyiintii iyaguna waxay degeen bahrayn haddana way ka qaxeen xadoramowt bay yimaadeen ugu dambeyn waxay ku dambeeyeen najdi laakiin boqortooyadoodu ayaga may sii waarin waxaa kaloo jiray qabiil ximyaryiintii ka mid ahaa oo haddana iyaguna soo qaxay waa qabiilka qudaaca ayaguna waxay degeen agagaarka ciraaq inta haddaynu kusoo koobno qabaa'ilkii kahlaaniyiinta ahaa carabi alcaariba ka mid ahaa ama qaxdaaniyiinta ee kasoo qaxay waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala in aynu ayagana waxoogaa fasir ah aan ka bixino carab almustacriba ama carabtii carabowday waa carabta ku abtirsatay nebi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil calayhim assalaam waxaanu isagu ku dhashay ibraahim calayhi salaam dalka ciraaq sida aynu la soconno gaar ahaan mandaqad la odhan jiray ar kadibna wuxuu u hijrooday xaraan ugu dambeynna falastiin ayuu saldhig uu ka dhigtay nebi ibraahim calayhi salaam dacwadda ayuu faafin jiray maalin isaga oo isaga iyo xaaskiisii waxay u kicitimeen ama u socdaaleen dhulka masar laakiin fircoonkii masar ayaa waxa uu dhagray oo dhagar u maleegay xaaskii nebi ibraahim calayhim assalaam waa saara kadibna naftiisa ayuu u doonay saara marka qisadeeda waxaanu insha allahu tacaala waxaan kaga waramnay qisadii khaliil araxmaan ibraahim marka saara allah bay baraday subxaana watacaala eebna waa ka kor yeelay oo waa ka badbaadiyay dhagartii ninkaas markuu fircoonkii masar uu arkay in ay gabadha tan saara ay tahay gabadh ilaahay ku xidhan oo karaamooyin badan ay ka dhaceen ayuu waxa uu siiyey gabadh addoon ahayd inkastoo la dhaho gabadhaasi addoon may ahayn ee isaga boqorka laftigiisa ayaa dhalay oo si uu ugu sharfo maqaamka saara ayuu wuxuu ugu shaqaalaysiiyey haajara haajarana waxay guursatay ibraahim calayhi salaam ibraahimna waxay u dhashay ismaaciil marka ay ismaaciil ay dhashay haajara ayay saarihii naastay kadibna nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu kala raray labadiisii reer ee saara iyo haajara iyo wiilkeedii ismaaciil haajara iyo wiilkeedii ismaaciil waxaa la geeyey dhul lama degaan ah oo aan biyo lahayn oo aan baatoona lahayn oo buura ah meeshaas waa meesha maka maka markii la keeyey ayaa nebi ibraahim intuu reerkiisii dhigay ayuu iskaga tegey kadibna haajaro ayaa intay ka daba oroday waxa ay ku tidhi ibraahimow xaggaad nagaga tegeysa ma intaaad halkana dhigto saxaraha ah ee buuraha ee biyaha iyo baadka toona lahayn ayaad iska tegi nebi ibraahim calayhi salaam lamuusan hadlin laakiin haajara way fahamtay in ay tahay amar allah subxaana watacaala oo waxay weydiisay ma allah ayaa ku amray sida tan inaad samaysid nebi ibraahim waxau yidhi haa haajara gabadh mu'minada bay ahayd waxa ay tidhi haddaba allah nama dayacay hadduu allah uu ku amray inaad halkanna dhigto oo aad nagaga tagto allah subxaana watacaala nama dayacayo haajara iyo wiilkeedii ismaaciil qisada macruufka ah runtii waxay heleen biyihii zamzamka kadibna waxa uu yimi qabiil reer yaman ah oo qabaa'ilka jurxumka la dhaho qabaa'ilkii jurxam markay yimaadeen waxay la kulmeen haajara iyo wiilkeedii yara waxayna u ballanqaadeen in ay cunto siin doonaan haddii ay u ogolaadaan inay ceelka ka cabaan oo ay biyaha ka dhaansadaan kadibna waabay degeenba ceelkii magaalada maka waa biyihii zamzamka ahaa qisadii macruufka ahayd wey nebi ismaaciil calayhi salaam magaaladii maka ayuu ku barbaaray ilaa uu ka bartay luuqadii afka carabiga oo qabaa'ilka jurxumka ayaa baray luuqadda afka carabiga ibraahim calayhi salaam wuu soo booqan jiray reerkiisa balse taariikhdu waxa ay sheegtaa oo ay tibaxdaa afar jeer ama afar safar oo keliya mar allah baaba ka waramay subxaanahu watacaala qur-aankiisa kaga waramay waa markii nebi ibraahim calayhi salaam uu riyada uu ku arkay inuu gowracayo wiilkiisa ismaaciil marka nebi ibraahim calayhi salaam maka ayuu yimi wiilkiisii ayuu gowracay إن الله بانا بدباديي مركي دنبا إلى هنا وحكو في دي إسماعيل وين وين مركا قصة هو قصة معروفة قرآن إن الله سبحانه وتعالى وكاكو رمايو لكن يهودا وحي الشيغان إن ويلك اللي قورعي آنو أهين إسحاق إن آنو هين إسماعيل وها إسحاق لكن arinkaasi sal iyo raatona male nimankaasi waa niman cunsuriyiina maadaama ay isxaaq nabi isxaaq alayhi salaam ay kasoo jeedaan waxa ay idhaahdeen isxaaq ayuu ahaa wiilkii uu ibraahim u gowracay sal iyo raatona male wiilkii la gowracay sida qur'aanka iyo xadiistaba ku cad waxa uu ahaa ismaaciil alayhi salaam sidoo kale kutubta in tawraadka ay ugu yeedhaan kitaabka bilowgii ama genesiska waxa ku cad كعد إن أو إسماعيل أو كوينا إسحاق صدح يتمان سنة مركز صورة قلمة صدح يتمان سنة ضد بس أيو إسماعيل أو كوينا إسحاق مركز صورة قلمة ها إن أو إسحاق نقض فيل كلا جور عي إسماعيل بوها قرآن كنا ويكو عد هاي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نويكو عد هاي وحكلو تري صدح سفر أو كلا أو نبي إبراهيم عليه السلام وقيم مجال دم مكة مروا حياة هيد مركي نبي إسماعيل أو جورسدي gabadhaasi markaas ayuu nabi ibraahim ayaa u yimi isagoo doonaya ismaaciil markuu waayay ayuu gabadhii weydiiyey xaalkeeda kadibna way cabatay oo saygeedii iyo sawjkeedii bay ka cabatay kadibna nabi ibraahim wuxuu ku yiri ismaaciil waxaad ku tidhaahdaa markuu ku yimaado kaabada gurigaaga bedel ismaaciilna wuu fahmay in la leeyahay gabadhatan fur kadibna wuu furay ismaaciil markaa wuxuu guursaday gabadh kale oo uu dalay sayidkii qabaailka jurhumka ama qabiilkii jurhum oo loo odhan jiray madad ibnu camru gabadhani gabadh fiican ayay ahayd maalin kale ayuu nebi ibraahim calayhi salaam uu yimi nebi ibraahim uu yimi kadibna xaalkeeda ayuu waraystay kadibna wuxuu faray ismaaciil inuu kaabada gurigiisa uu dhowro nebi ismaaciilna wuu fahmay oo xaaskiisii waa haystay إسماعيل عليه السلام وحالورد علي لبا إيو تبن ويل أو كلا أها نابت بنالوت قيدار أدبائيل مبشام مشماع دومة ميشا حدد يثمة يطور نفيس يقيدمان ومقعية أدادك رونتي لكن قبائل كاس قبائل بدن أي نقدين إن لبي يتمان كان وحين الدجنة يندمان تود مجال ذا مكة تقاله دا يوحى أي كحنا ينجنا عصيبوها لكن ومدة كديب قبائل داس أما وركو ذا لما هي ور صحة أما تاريخي هندو مسو أروريان وحى كل يا أنت بدن أي مؤرخين تو عشان كان لبويل waa wiilkii naabit iyo qaydaar iyo ubadkiisii ka farcamay naabit iyo ubadkiisii waxay degeen ayagu oo ay deegaan ka yeesheen waqooyiga xijaas caasimadooduna waxay ahayd badra muddo markii ay boqortooyo waxoogaa ay samaysteen ayaa roomaankii u soo afjaray boqortooyadoodii qaydaar iyo caruurtiisii iyagu waxay ku sii hadheen oo ay ku sii nagaadeen magaalada maka ilaa laga gaadhayo cadnaan cadnaanna waxa uu ahaa carabtii waqtigaas nooleyd casrul jaahiligii waa ninkii ay ku abtirsan jireen lamana garanayo tirada oday ee u dhaxaysa cadnaan iyo awowiyaashii qaydaar ibnu ismaaciil inta u dhaxaysa lama garanayo kuwa waxay dhaahdaan inta badan waxaa la dhahaa 42 oday ayaa u dhaxeeyey cadnaan iyo qaydaar ibn ismaaciil cadnaan waa silsilada abtirsiinta meeshii laga xafiday marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugnaaday in uu oran jiray marka ay abtirsadaan cadnaan waxaa ka sarreeya marka akhriyaan dadka abtiriya been ayay sheegiyaan inuu oran jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam sababtoo ah ma cadayn imise qof imise oday baa u dhexeeyey cadnaan iyo qaydaar ibnu ismaaciil marka muddo dheer ayaa u dhexaysay cadnaan waxa weeye waa awowga koob iyo labaatanaad ee nebigu sallallahu calayhi wasallam uu ku abtirsamado. waxaa jiray wiil la dhaho Macad ibnu Cadnaan. Macad ibnu Cadnaan waxa uu dhalay wiil la dhaho Madi ayuu ahaa, waa Nazar ibnu Macad ibnu Cadnaan. wiilkaasi waxa uu dhalay afar wiil oo ay ka farcameen afar qabiil oo waaweyn oo loo yaqaano Iyad, Anmar, Rabiica iyo Mudar. Marka afartaa qabiil waxaa sii farcamay oo qabaa'ilkoodu uu sii weynaaday labada dambe ee Rabiica iyo reer Mudar. Reer Rabiica waxaa ka mid ahaa qabaa'ilka Asad ibnu Rabiica, Canza, Cabdulqays, Bakar iyo Xaniifa. qabaa'iladan oo dhan waxaan arki doonaa siirada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam xidhiidh ay la leeyihiin. waxaa qabaa'ilka kale ee Mudariyiinta waxaa iyagana kasii farcamay oo ka takfiirmay laba qabiil oo waaweyn, waa Qays Caylaan ibnu Matar iyo Ilyaas ibnu Mudar. Qays Caylaan ibnu Mudar iyagana waxaa ka farcamay reer Banu Saliim, Banu Hawaaz iyo Bani Qadafaan. Ilyaas ibnu Mudarna waxaa ka farcamay Tamiim ibnu Murra, Hudayl ibnu Mudaraka, Banu Asad ibnu Khuseyma, Kanaana Banu Khuseyma. Kanaana waxaa ka mid ah reer Kanaana waa Quraysh. Qurayshna waa ubadkii uu dhalay Fihir ibnu Malik ibnu Nudar ibnu Kanaana. Halkaas ayay Quraysh kasoo jeeda. Marka Quraysh ayaguna waxay usii kala baxaan qabaa'ilo badan oo dhowr ah. waxaa ka mid ah qabiilkii Jumx la dhoon jiray, Sahm, qabiilka Cadiy, reer Banu Makhzuum, reer Taym iyo reer Zuhra. qabaa'il badan ayay runtii Quraysh ka koobnayd. kuwaas ayaa ka mid ahaa Qusay ibnu Kilaab oo ahaa Quraysh ka mid ahaa oo ka mid ahaa abtirsiinta ay sii marto Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. isaguna waxa uu dhalay oo ka mid ahaa Cabdidaar ibnu Qusay, Asad ibnu Cabdulcuza ibnu Qusay, Cabdimanaaf ibnu Qusay. qabaa'iladaas sa dhowrka wiil ayuu dhalay. marka Cabdimanaaf ibnu Qusay isaguna waxuu lahaa afar wiil, waa Cabdishams, Nuwafal, Mudalib iyo Haashim. Haashim waa awowgii labaad ee nebiga sallallahu calayhi wasallam, waayo nebiga waxaa loodhan jiray Muxamed ibnu Cabdillah ibnu Cabdilmutalib ibnu Haashim. Haashimna waa awowgii labaad ee nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. marka abtirsiintiisu waxay sii martaa Qusay ibnu Kilaab, markaan sare usii kacnayna waa reer Bani Kanaana. nebigu sallallahu calayhi wasallam nasabkaas iyo abtirsiinta aadka u sareysa ayuu kasoo jeedaa ee ku abtirsanaysa nebi Ismaaciil ilaa laga gaadhiyo Ibraahim Alkhaliil Raxmaan calayhim wasalaam. nebiguna waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ilaahay waxa uu ubadkii Ibraahim uu ka doortay Ismaaciil, ubadkii Ismaaciilna waxa uu ka doortay Kanaana, ubadkii Kanaanana waxa uu kasii doortay Quraysh, Qurayshna wuxuu kasii doortay reer Bani Haashim, reer Bani Haashimna aniga ayaa layga doortay. marka nasabka Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waa nasabkaas sidaa u sareeya ee gelaya Khaliil Raxmaan Ibraahim calayhi salaam. Cadnaan markii ay ubadkiisii bateen way haajireen, oo waxay u kala haajireen oo kala qaxeen dhulal badan oo kala duwan. reer Cabdiqays iyo Bakr ibn Waa'il iyo reer Tamiim waxay degeen oo ay deegaan ka yeesheen Baxriin. reer Banu Tamiim ayaguna waxay degeen baadiyaha Basra. reer Banu Saliimna waxay degeen meel u dhow magaalada Madiina. reer Thaqif waxay degeen Taif. reer Thaqif waa Taif waxa weeye reer Thaqif waa qabiilkii deganaa aan insha Allah tacaala siirad aan ku gaari doono. waa qabiilkii nebigu sallallahu calayhi wasallam uu tegay markii Maka laga soo eriyey, ayaguna caruurta iyo dadka waalan ku diray. waa reer Taif ama Thaqif. reer Hawazan ayagu waxay degeen bariga Maka. Banu Asad ayaguna waxay degeen meel u dhaxaysa Tayma iyo galbeedka Kuufa, yani waa Ciraaq meel dhow. magaalada Maka waxaa kusoo hadhay reer Kanaana ama Quraysh haddii aan hoos usii degno. qabaa'ilkii markaa magaalada Maka degenaa waxay ahaan qabaa'ilyo aan midaysnayn oo mutafariqo ah oo kala tagsan, ilaa uu ka yimi Qusay ibnu Kilaab. Qusay ibnu Kilaab nin maskax badan buu ahaa, wuu isu keenay, wuu ururiyey qabaailkii quraysheed, wuxuu ka dhigay qabaail midaysan oo wax iska dhicin kara ilaa ay noocan ma xukun aada moodi sida dowladda oo kale ah in ay samaysteen. Insha allahu tacaala waxaan kaloo ka warrami doonaa qaybta kale soo socota insha allahu tacaala xukunkii qabaailka carabta ah sidii ay isu xukumi jireen, waayo xukunkoodu wuxuu ahaa kuwo waxay ahaayeen kuwo isu xukuma sida madax dhaqameedka Soomaalida oo kale, oo maysan lahayn dowlad xidhiidh la maysan lahayn. Kuwo kalena waxay ahaayeen madax dhaqameedyo xidhiidh la leh dowlad boqoran ama taaj leh, sida boqortooyooyinkii Faris iyo Romaniskii. Insha allahu tacaala qaybta dambe ayaan kaga warrami doonaa, waxaan kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala qaybta koowaad ayaan intaa kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala inta aynu ku kulmi doono insha allahu tacaala qaybaha kale ee silsilada siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Waxaan idinkaga tegayaa nabad Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wallahu aclam wabillaahi tawfiiq.